Die groot trek saam Dopie en Nina. Wees daar tussen 3 en 6.
Tyd vir 'n dag in die lewe van. En een ding wat ek al hoe meer sien, veral as ek met mense begin praat, is kinders by die skool, gaan nie meer skool toe nie. Met jou hoekom?
Hoekom?
Want hulle doen nou skool van die huis af.
Wow.
Daar's nou amazing platforms en ek dink COVID het dit bietjie aangehits dat ons alternatiewe soek en ook dat die skole, die basiese onderrigstelsel moes aangepas word om, jy weet, bietjie meer digitaal te raak. Ons is ook nou in daai tydperk waar ons moet dinge digitaal doen. Dis makliker, dis vinniger, dis spaar tyd, is meer koste-effektief en so voort. So, dis my baie interessante konsep, want nou dink ek, ek sal nooit een van daai mense kon gewees het wat online onderrig gekry het nie.
Hoekom, want jy's te stout en jy kan nie konsentreer nie.
Wel dit, en daar's te veel geleenthede om te kroek.
Ja.
In eindeksamens, ons het dit dan gedoen waar jy kon gevang word en ons was nie bang vir dit. Imagine nou nog, jy sit by die huis. So, toe het ons besluit, weet jy wat, kom ons kry iemand in en ons gesels 'n bietjie oor hierdie tipe goeders. Jy weet, hierdie aanlyn portale waar mense nou kan onderrig kry. En Rudolf van Westhuizen, hy is die hoofuitvoerende beampte by die MOS Initiatief. Is saam met ons. Rudolf, welkom.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
Hoorie so, net gaan die heel eerste vraag, voordat ons begin met enig iets. Kroekie kinders baie so aanlyn.
Kinders kroek altyd. Daar sal altyd 'n geleentheid wees om te kroek of dit nou fisies is of aanlyn.
Mm.
So hoe stop 'n mens dit? Is daar goeders in plek waar jy nou kan sien, boetie is besig om te Google in die agtergrond of iets met 'n eksamen?
Ek dink mens moet eers die vraag vra, wil jy dit stop? Ek dink om tradisioneel na onderwys te kyk in terme van hoe eksamens en assessering gebeur, is daar 100 maniere om te kroek as jy op 'n online platform skool gaan.
Ja.
Maar eintlik wil ons hê kinders moet Google in die agtergrond. Dit is 'n vaardigheid wat hulle moet leer, want as hulle in die werksplek gaan wees, gaan hulle kan Google. So wil ons hulle regtig stop om dit te gebruik? Nee, ons wil hulle leer om dit te gebruik.
So dis amper half van dieselfde prinsip van hoe ja, jy moet nou die som doen sonder 'n sakrekenaar, maar dan as jy enig werk, dan het jy 'n sakrekenaar. So hoekom dit weghou?
Ja, precies dit. So ons moet hulle eindelijk die vaardighede leer om die tools tot hulle beskikking te gebruik, wat hulle gaan kan gebruik.
Ek hou al meer daarvan. Skroekertjies.
Ek dink nie dis skroekertjies nie. Ek dink, dit is net 'n heeltemal ander manier, 'n vars manier om na onderwys te kyk. So kom ons begin net gou, want dit pla my, want ek sien dit, en dan weet ek nie waarvoor staan nie. Ek kon dit seker maar gegoogel.
Dit pla jou MOS.
Die MOS initiatief, waarvoor staan MOS?
MOS staan vir Moedertaal Onafhanklike Skole.
Okay.
En ons is initiatief wat eintlik 'n groep van onafhanklike skole is. Ons het 10 fisiese skole reg oor die land en dan het ons ook 'n aanlyn tuiskool wat wêreldwyd kinders dien. Die ding se naam is MOS wêreldwyd.
Dis MOS.
MOS kinders wêreldwyd.
Ja. So hierdie netwerk wat julle nou gestig het, hoe werk die aanlyn gedeelte in vergelyking met die fisiese skole wat julle het?
So ons gebruik ook van ons aanlyn tegnieke binne in ons fysiese skole.
So die kinders mag Google in die skool ook?
Korrek. Ja, okay.
So, is dit daai skole waar die kinders hulle laptops mag bring en dan werk hulle op die laptops?
Precies.
Ons
ons het een van ons skole in Beaufort West, Karos Akademie, het een van die ouers eendag vir ons hoof gesê, jou skool lyk dan soos 'n kontaksenter of 'n
call center. Ja.
En toe is die hoof baie verontwaardig, maar toe sy met my daar gesels, sê ek, maar dis eintlik 'n groot kompliment, want dis presies waarvoor ons die kinders voorberei is 'n wêreld waarin hulle so gaan werk soos wat in 'n call center sal in geval wees.
Sien, en dit maak baie sin, want as ek terugdink aan ons tradisionele skoolsisteem, dan dink ek, weet jy wat, nou het ons het LO gehad, lewensoriëntering en dit en dat. Ek gebruik nie al daai snert nie. Weet jy wat kon hulle vir ons geleer het? Hoe om ons teks te doen.
Absoluut.
Hoekom het iemand nie vir ons geleer om ons teks te doen? Nou kom SARS, staan hulle bakkant en dan weet ek nie hoekom ek moet geld gee nie. En dit pla my, maar julle obviously dit is waantoe ons beweeg. As jy weet society daar buite is alles is tegnologies. Alles word gedoen op 'n rekenaar of op 'n slimfoon. So julle probeer daai deel maak van jy weet jou daaglikse rotine sodat wanneer hulle in die werksplek instap, dan is ek weet 'n rekenaar is nie vir jou vreemd nie. Die programme wat jy gebruik is nie vreemd nie.
Dis presies so. Ek dink as jy bietjie teruggaan in tyd oor wat is die rol van onderwys, dan gaan jy elke keer sien gegeewe die situasie waarin die wêreld homself bevind voor die eerste industriële revolusie, wat was onderwys? Onderwys was juis om kinders bloot te stel aan boerdery, want toe was boerdery die grootste industrie en hoe om hulle te leer om hulle ouers se boerdery oor te neem. En toe die eerste nywerheidsrevolusie was meer om kinders voor te berei hoe om in 'n fabriek te werk. En
was die hele upskill movement geweest.
Presies, maar dit was spesifiek vir daai werksomgewing. Mm. Ongelukkig het die skoolstelsel nie baie verander van die eerste nywerheidsrevolusie nie, so wat eintlik gebeur het is ons het agter geraak. Ons berei nog steeds kinders voor vir fabriekswerke terwyl dit eintlik nou nie meer bestaan nie. Robote doen daai werk. So ons berei kinders voor om redundant te wees eintlik.
So
Dis, okay. dit is vir my oulik. Ek hou nog van dat mense vooruit dink, want dit is so. Ons weet ons onderwysstelsel in Suid-Afrika sal klaar nie van die beste nie, maar nou sit ons met 'n hoe kan ek sê, 'n ou tydse manier van skool gee wat nie meer noodwendig toegepas kan word in die werksplek nie. So ek bly julle het iets hieraan aangedoen. Ek het nog baie vrae. So Rudolf, jy moet nog 'n rukkie saam met ons kuier. Saam met ons Rudolf van Westhuizen. Hy is die hoofuitvoerende beampte by die MOS inisiatief. So ons het nou uitgevind wat is MOS? Mm-hmm. Wat doen hulle? Ons weet daar is nou fisiese skole 10 oor die land, nê?
Yep.
Ja. En dan kan jy ook nou jou online kan jy nou skool gaan. Maar is dit staan net 6 tot matriek of
graad 4 tot matriek?
Wow. So dit het ook nou 'n bietjie opgegaan want ek weet oorspronklik was dit okay, jy kon die hoërskoolkinders kon aanlyn skool gaan.
Ja.
Maar dit het nou jonger geword.
Ja. En ons sal in die toekoms ook uitbrei na graad R en graad 1, 2 en 3 toe.
Nou is daai kinders nie nog te jonk nie. Graad 4, want hoe oud is jy dan? 9, 10.
Was jy 10, ja.
Ja, tussen 6 en 9. En die probleem wat ons mee sit is ons model van graad 4 tot matriek is geskoei op die feit dat jy kan lees. En kinders voor daai stadium leer nog lees. So ons is besig om aan iets te werk om eintlik aanlyn dit moontlik te maak om te leer lees.
So
en dit lyk anders as wat 4 tot matriek lyk.
En is daar baie navraag vir dit om die jonger kinders ook aanlyn
verseker. Daar's ek dink die tuiskool gemeenskap is massief. Daar's ek wil sê 200,000-300,000 ouers wat in Suid-Afrika vir hulle kinders tuiskool onderrig gee.
Wow, ek het nie geweet dis so baie nie.
Nee, ek het ook.
En het dit nou soos amper, jy weet, multiply van COVID af of
daar was 'n groot kontingent mense wat dit al voor COVID gedoen het. Daar's 'n klomp mense wat presies die probleem raak sien wat ek nou beskryf het van die skoolstelsel het nie aanbeweeg nie of so vinnig aanbeweeg as wat jy sou wou nie en dan is daar ander redes hoekom kinders ook nie in 'n skool is nie. Dis dalk 'n leer uitval of 'n ding wat 'n skool nie sal aanspreek nie. So daar's klomp sulke redes. So daar was klomp mense wat tuiskoolonderrig verkies het voor COVID. Maar ek dink 'n klomp mense wat dit voor COVID nie oorweeg het nie, het nou begin oorweeg.
Ja. So voordat jy nou betrokke geraak het by die aanlyn skool, was jy nog altyd in onderwys?
Nee, glad nie. Ek is 'n rekenmeester van beroep, so ek is 'n CASA soos hulle dit noem.
Ja.
Of gekreëerde rekenmeester en eintlik het ek dit gaan studeer nadat ek by verskillende mense was wat vir my gesê het as jy van entrepreneurskap hou is dit dalk nie 'n slegte rigting om te doen nie. Eindelik is ek 'n entrepreneur. Ek het my eerste besigheid begin in standaard 1. Ag, nee, standaard 5. Wat was dit?
Graad 7.
Graad 7.
Ja.
En nog nooit opgehou besigheid doen nie. So hierdie is maar net nog 'n besigheid wat vir my interessant is. Ek dink behalwe dit besigheid is dit ook 'n besigheid wat 'n verskil kan maak in mense se lewens en in die land.
Maar dis nie net een van daai industrieë waar mens inval en sê okay, nou gaan ek 'n besigheid hier begin nie. Maar jy weet want jy kan 'n winkel begin en jy kan goed verkoop, maar as jy begin werk met mense se kinders en twee die opvoeding van hulle kinders, dan raak dinge effens moeilik.
Ja. Dis almal se most prized position waarmee jy werk, so jy moet dit besef dat dit 'n sekere verantwoordelikheid waaraan jy saamgaan, maar ek dink wat dit vir my interessant was 5 jaar terug toe ek dit oorweeg het om hierdie geleentheid aan te vat was ek wil graag 'n verskil maak. Ek wil nie net 'n werk hê waar ek 8 tot 5 werk toe gaan en geld verdien nie. Ek wil kan terugsit in die einde van die dag en sê, maar hierso is iets beter. Het sy, of het nou in kliënte se lewens is, en of het nou die land is wat die landskap verbeter het. So, vir my is die verskil komponent wat hiermee saamgaan, is vir my die groot drijfkracht achter dit. En ek denk seker, bietjie persoonlik vir my is, ek het laat kinders gehad in my lewe. So my seentjie is nou 6 jaar oud en my dogtertjie is 2 maande oud. So, dit is ook deel daarvan om vir hulle 'n landskap te skep, waarin hulle kan in 'n beter omgeving skool gaan, wat hulle voorberei vir hulle toekoms en potensieel hulle kinders se toekoms.
Kyk, ek het al gehoor van 'n pa wat alkie Lapa borg by die skool, maar ek het nou nog nooit gehoor van 'n pa wat die hele skool bou vir die kinders nie, jy weet. So, julle het 5 jaar terug begin.
Ja, 5 Julie 2019.
Van daar af, vertel ons
bietjie, dit was net by tyd vir COVID.
Ja, vertel ons net gou bietjie van die groei, van waar julle was op dag 1 tot waar julle nou staan.
So dag 1 was het net ek gewees, ek was van die tea lady tot die CEO, net so kan stel, alles gedoen. En ons staan vandag so op 160 personeellede en ons dien nou al op 1900 leerders reg oor die wêreld eintlik. Is maar stadige groeiproses vir my, ek is 'n baie haastige persoon, so ek wil al gesien dat ons 30,000 kinders kan help. Maar ons het essensieel ons eerste skool gekoop in November 2019, tweede een in Maart 2020 en toe sluit hulle ons toe vir grendeltyd. En dit was eintlik 'n goeie tyd vir ons organisasie. Ons was voorbereid op die werk van afstand af. Ek het voorheen in Bermuda gewerk op die eiland en toe ek terugkom Suid-Afrika toe het ek onder andere 'n kontrak gedoen vir 'n maatskappy in Bermuda wat ek op afstand het gedoen het en met Zooms gewerk het deeltyd. So vir my was dit nie vreemd om te Zoom nie. Toe ek in 2019 hierdie maatskappy begin het ons van die begin af met Zooms
gewerk.
En so toe ons toegesluit word in grendeltyd, is dit besigheid soos normaal. En in daai tyd het ons eintlik 'n klomp werk kon doen, navorsing en hoe om dinge te doen. So wat deel van ons strategie wat ons in 2019 geskryf het, was om die vierde nywerheidsrevolusie skool te ontwerp. En in COVID het ons navorsing gedoen, ons kon niks anders doen nie. Hoe lyk dit?
Ja.
En dit wat ons vandag in ons aanlyn tuiskool het en ook by van ons fisiese skole soos Karos Akademie wat ek nou genoem het, wat soos die contact center of call center lyk, het ons tydens daai tyd uitgefigure.
Wow. So, sorry, vir iemand wat nou, ek weet niks van aanlyn skole nie en dit is my regtig interessant. So, sê nou maar my graad 4 kind doen nou, begin nou met julle aanlyn skool. Het hulle toesig nodig, soos moet ek nou daar langs, soos die juffrou, of is julle helemaal die juffrou, of hoe werk dit nou?
Dit hang af van ouderdom. So, jou 10-jarige het definitief toesig van jou oor die huis nodig, terwyl jou 18-jarige waarskynlik al die vermoë het om self aan te gaan. So deel van ons.
Maar nou sit hulle by die huis, so hulle kan al rook terwyl hulle in die wiskundeklas sit.
Korrek, as hulle wil rook, dan sal hulle in die klas nie.
As hulle wil rook, gaan hulle anyway rook, of het nou in die wiskundeklas of achter die wiskundeklas is.
Ja, kyk, die hele beginsel van ons leerprogram is om amper die verantwoordelikheid van die onderwyser af te haal op die leerder te sit. Klink snaaks, want ons skole is die verantwoordelike persoon in die klas, die onderwyser en die leerder sit soos
papegaaie
en wag vir die inligting. Ek spot altyd en sê, dit is soos 'n brandslang. Die onderwyser draai die brandslang op en die wat wil drink, drink en die wat nie wil drink, die drink nie. Terwyl ons aanlyn stelsel is andersom. Die leerder is die middelpunt en die onderwyser ondersteun sy of haar
reis
in die leerproses. So, ons begin eintlik vroeg om die verantwoordelikheid te skuif na die kind toe en hulle op 'n stadige manier verantwoordelik te maak daarvoor. Ek het eendag 'n praatjie gehoor waar iemand gesê het, daar kan net een persoon verantwoordelik wees vir iets. So as jou matriekseun die dominee bekommerd is oor sy punte, sy ouma, sy ma, sy pa, die juffrou, hoekom moet hy daaroor bekommerd wees? Is almal anders bekommerd?
Ja, almal is waar.
Dit is so waar.
En so nou probeer ons vir die matriekseun in hierdie voorbeeld sê, jy is alleen verantwoordelik. Niemand van ons het verantwoordelikheid hieroor nie. Dis jou toekoms. Ons sal jou help, maar jy vat voor.
Ja.
So dit draai die rol bietjie om. So ons gebruik 'n pedagogiek wat hulle noem. En pedagogiek is 'n wetenskaplike naam vir die akademiese naam vir manier van leer of kuns hoe om iemand iets te leer, van selfgerigte of selfgedrewe leer. So dit begin by die individu wat leer, nie by die onderrig nie.
Wat ja. So is daar nou is daar mind games wat julle nou met die kinders speel? Want 'n kind is 'n kind, nê?
Ja.
So hoe maak jy dat die matriekseun wat nou aanlyn leer meer verantwoordelikheid wil vat as die matriekseun wat in 'n skool sit?
Ek sal nie mind games nie, ek sal net noem ons gebruik neurowetenskap tot ons voordeel. So
okay.
Interessant genoeg, dis een van die goeders wat in die laaste 30 jaar in die skool onder omgewing eintlik drasties verander het. 30 jaar terug het ons eintlik niks geweet van die brein af nie. Nou weet ons ongelooflik baie van die brein af, maar ons gebruik nog nie wat ons weet tot die volheid in 'n skoolomgewing. Terwyl iemand wat onderrig gee, en ek gebruik spesifiek nie die woord onderwyser nie, iemand wat onderrig gee is besig om heeltyd met die kind se brein te werk.
Ja.
So daai persoon moet presies verstaan wat
en hoe werk die brein?
Ja. Hoe werk hy en hoe wil hy leer? Mm. Ons gebruik dit wat ons weet van die brein. So almal van ons word nuuskierig gebore.
Mm.
My seentjie was nuuskierig van dag 1 af. Niemand het hom dit geleer nie.
Mm.
Ons skoolstelsel het die goeie vermoë gewys dat hulle nuuskierigheid breek.
Mm.
So wat ons moet doen is ons moet net die nuuskierigheid bly kweek.
Mm.
En ek sê dit elke dag vir die nastay curious.
Absoluut.
Mm. Jy weet, vra.
Ja. So ek sê vir my seentjie in die oggend as ek hom gaan aflaai, wat se vraagie gaan jy vir juffrou vra? Stay curious, precies. Mm. Het gaan nie oor wat leer jy vandag nie, is wat se vraag in jy vraag.
Mm.
Is belangrik om die regte vraag.
En dan antwoord hy elke oggend met 'n vraag.
Nee, ek droom presies, ek dink ek gaan my elke keer antwoord, maar ek probeer dit so van jongs af, probeer ek om indoktrineer, as ek dit so kan stel, om vraag te vraag.
Rudolf, nou net so
jy en Dupie gaan hier kan praat.
Ons gaan besties raak daar nog. Net so voor ons in die nuus inrol, in terme van die curriculum van die skool en julle, obviously in Suid-Afrika, jy moet 'n hoër onderwys sertifikaat hê of 'n matriek sertifikaat as jy in die werksplek wil ingaan. Hoe vergelyk wat julle het aan die einde van soos matriekjaar teenoor die standaard stelsel op die oomblik?
Kyk, ons drie eksaminasie liggame in Suid-Afrika. Een is die departement onderwys, so wat alle openbare skole doen. Dan kry jy die twee onafhanklike eksaminasie liggame, en een is Sakai en die ander een is IEB of Independent Examination Board. Ons gebruik Independent Examination Board of IEB as ons vernoot om ons leerders se eksamen te laat afhandel. So tegnies is dit dieselfde sertifikaat as wat jy by 'n openbare skool kry. Die IB se merkproses het meer integriteit as die DBE se. Dis een kant, en die ander ding wat vir my baie opgewonde maak van hulle is nie so inhoudgedrewe nie. Alhoewel hulle inhoud gebruik, kyk hulle meer na toepassing. So die simpel voorbeeld, as jy nou 'n biologie vraestel het in 'n DBE vraestel, sal jy hulle 'n prentjie van die hart kry in 'n biologie vraestel en sê noem die 10 kenmerke van die hart. In 'n IB vraestel sal jy twee prentjies kry, een vrot een en een gesonde een, en sê aan
hoekom is
die van
hart
die 10 kenmerke verduidelik hoekom is die hart vrot.
O ja.
So dis dieselfde inhoud, net meer toepaslik.
Okay, maar hulle, die IEBs wat jy nou sê, hulle maak dan seker dat die vereistes van die matrikulant is op standaard om dan 'n kwalifikasie te kry of 'n sertifikaat.
Ja.
Fantasties. So Rudolf, ons gesels nou verder met jou. Saam met ons in 'n dag in die lewe van Rudolf van der Westhuizen, en hy is die hoofuitvoerende beampte by die MOS inisiatief. Ons gesels 'n bietjie aanlyn skool en jy weet waantoe ek dink die toekoms van onderrig moet beweeg. Ek is bly hulle het die inisiatief MOS gestig om MOS 'n verandering te maak in die toekoms. Hoorie, maar een van die goed wat ek ook nou oor wonder is, nou sit jy hierso en jou kind is in 'n, kom ons sê, staatskool, privaat skool of die gewone instansies. Hoe maklik is dit vir hulle om oor te skuif en dan gewoon te raak aan die manier van onderrig soos wat julle dit nou aanbied?
Dit is nie maklik nie. Ek dink as jy gedang of hoe lank jy in die stelsel is, maar as jy gewoond daaraan is om alles met 'n teelepeltjie te kry, dan is dit moeilik om selfverantwoordelikheid te aanvaar. Dit is die eerste ding. So kinders wat skuif van 'n mainstream skool af of openbare skool af, stoei aanvanklik met daai verantwoordelikheidsin. Maar dis iets wat wat soos enige iets geleer kan word. So dit is dis nie onoorkombaar nie. En dan die ander ding wat vir my baie interessant was is ons ervaar dat kinders goed is met tegnologie. En hulle is.
Hulle beter is ons.
Ja, maar hulle leer nooit om die tegnologie te gebruik om te leer nie. Hulle leer om Netflix te kyk, TV games te speel,
YouTube.
Maar hulle leer dit as 'n recreational activity, nie as 'n leerding nie. So hulle gebruik aanvanklik die tools wat hulle beskikking baie swak. So daai eerste 6 maande wat hulle by ons is, is amper om te leer om die die stuk apparaat wat hy nou mee gespeel het, ook as 'n leer ding te gebruik.
En natuurlik is julle obviously reg daarvoor, want kinders kan eers van graad 4 af kom, so hulle kom uit 'n skool uit, jy weet, normale skoolomstandighede, dan moet hulle hierdie vaardighede geleer.
Aanleer, ja.
Ja.
Want ek hou baie van hierdie idee, want ek dink nou terug aan toe ons op universiteit was, nie. Jou eerste jaar, het ons allemaal, dit was verplicht en dit was of 2 semesters of 1 semester sou jy die eerste semester goed geslaag het, inligtingstegnologie. Juist vir die mense wat nie weet hoe om die rekenaar reg te gebruik nie, nie weet hoe om die online portale in te gaan en goed te submit en sovoorts nie. So kom jy dit deur die eerste 6 maande van jou studie loopbaan, dan is jy fine, hoef jy het nie weet te vat nie. Maar dat mens eerst in 19 jaar oud daai oorbrugging moet doen, jy weet, dan jy verloor tyd.
Ja, jy kan nooit kan spandeer op iets anders as jy dit doen nie.
Nee.
Terwyl ons kinders nou al, daar's kinders van 7 graad 8 wat toepassings skryf, wat webwerwe bou.
Sulke
goeders, maar dit is waarop hulle werk elke dag. So as hulle uit die skool uit gaan kom, gaan hulle 'n waarde kan toevoeg vir 'n werknemer of werkgewer.
Hoorie, maar ek het nou 'n vraag wat dalk heeltemal hier van die kant af kom, maar op skool was sport so groot deel van my sportloopbaan en ek daar's nou nog lesse wat ek op 'n netbalbaan geleer het wat ek toepas
in my klas kon leer nie.
Nee, en wat ek jy weet en daai atletiek daar wat jy met die bus ry en goed, is dit nie 'n groot deel van die kind se wat se education amper wat dan al weggelaat word nie.
Ja, ek hou daarvan hoe jy gesê het, dit was deel van jou sportloopbaan en nie jou skoolloopbaan. Dis amper wat
het ek dit gesê? Ek het bedoel skoolloopbaan.
Maar dis amper wat skole geword het deesdae. Dit is so gefokus op sport en eintlik as jy 'n stapie terugvat en jy sê hoekom doen ons sport in 'n skool? Ja, daar's 'n sosiale element, daar's 'n klomp lewenslesse wat jy uit sport uit kan leer. Maar ek dink ons het bietjie oorboord begin gaan met hoe ons sport doen. En ons is daar's hierdie wenbo alles motief wat eintlik dinge oorvat en ons vergeet daarvan wat se lewenslesse wat kinders op 'n sportveld moet leer. So is goed dat jy dit nog geleer het. Maar dis die een kant. So ek dink ons kan dit meer gesond in fisiese skole doen as wat ons dit tans doen. En die tweede kant is ja, in 'n aanlyn omgewing verloor jy dit. Absoluut. Daar's nie twyfel daaroor dat jy gaan sekere sosiale vaardighede mis want jy gaan nooit in 'n span konteks wees noodwendig nie. En dis iets wat jy op 'n sportveld net gaan kry. So jy moet kyk na ander alternatiewe. Daar's sportklubs wat jy kan bywoon. Jy kan steeds vir Harlequins rugby speel of wat ook al. Is jy in 'n aanlyn skool. En dan is daar iets waar ek opgewonde is, maar ek weet meeste mense nog nie opgewonde is nie, is e-sports. Daar's 'n geleentheid om juist daai sosiale vaardighede op 'n e-sport platform te kan kry. Jy hoef nie noodwendig fiks te wees en op rugbyveld te hardloop om dit te kan kry nie. Jy kan dit op 'n e-sport ook doen. En ek dink ons moet net mekaar sê, as jy kyk in 1000 kinders, is daar 40 wat goeie sportmanne is en die ander 960 is nie. En mis hulle dan om uit te paai sosiale vaardighede waarskynlik met e-sports of skaak of een of ander vorm van sport, kan jy ook daai goeders kry.
Ja,
jy hoef nie
absoluut
net die netbal span
of koor of van whatever, ja.
Presies.
Nou, want ek een van die coolste nuwe panne wat ek gemaak het, het ons ontmoet gedurende COVID toe 'n PC game vir free uitgekom het. En ons is chommies vandag nog en ons het mekaar van ons het mekaar nog nooit eens gesien nie. Maar ek weet ek kan op paai se knoppie druk.
Rarig.
Ja.
Oeh, wat gaan hy vir jou doen?
Nee,
die,
letterlik sy knoppie
nee,
druk.
Letterlik, ek druk sy knoppie op my foon
en dan kom in.
Ja, help. En dan,
maar hy weet nie eers hoe jy lyk nie.
Nee, soos die een uit ek nooit geken nie en ek sê toe vir hom, luister, ek is op pad Kaap toe. Sê vir my hoe laat jy land, ek tel jou op.
Rarig. rarig?
Ja, hier is my chuma, eerste keer wat ons ontmoet en daar is jy vriende. So daar is een sociale aspect dan.
Ja, ek joke.
Luister hier so, Captain Dodge, ons sal nou weer terugwees met jou dodgy vraag, maar ons sal verder met Rudolf gesels oor die actual feite achter die online platforms. Rudolf, sê my of ek opgeleid het in die klas, moedertaal onderrig?
Onafhankelijk is
moedertaal?
Onafhankelijke
skole.
Skole.
Jy sal opleid, daar is nie die woord Afrikaans in die naam nie. Dit is met opzet gedoen. So, mos is een woord wat meeste Suid-Afrikaners verstaan, maar ek is ook wat sy taal praat nie.
Ja.
So, daar is een paar Afrikaanse woorde, soos dit, lekker, braai, mos, en nou ook kant. Maar daar is die vier nie vloekwoorde wat hier allemaal gepraat word. En die gedachte daarna, as moedertaal onderrig is belangrik om kinders in staat te stel om regtig goed te floreer. So ons sal graag in die toekomst ook ander Afrika tale wil ondersteun om ook daai kinders die geleer. Ja.
So wat ondersteun jy op die huidige oomblik?
Afrikaans.
Net Afrikaans.
Correct.
And why not English? Because we Engels know Afrikaans people are struggling with the English.
Dit is nogals nie waar nie. Engels is die kleinste moedertaal eindelijk in Suid-Afrika. En daar is een klomp ander spelers in die markt wat juist focus op hulle. So daar is genoeg spelers wat focus op Engels as onderrig medium. Daar is te min wat focus op die ander tale en moedertaal onderrig vir hulle. So ons wil nie competeer met die reeds bestaande Engelse operateurs nie, as ek het so kan stel.
Dit maak sin.
Ek weet, maar ja. ek kan nou die spanner in die works wees en sê, vir my, as ek denk aan toe ek op universiteit was, dit was of swat jy in Afrikaans, of swat jy in Engels, en ek het verkies om in Engels te swat.
Van die handboeke is in Engels.
Van die handboeke is meestal in Engels, dit maak het makkeliker, en ook, ek het geweet, ek gaan in een industrie ingaan, waar ek merendeels in Engels gaan werk.
En nou werk jy in die Afrikaanse industrie.
Ja,
maar dit is interessant wat jy sê, en ek is blij jy sê dit, want meeste mense het daar argument van, maar ek gaan in Engels werk, so hoekom gaan ek nie maar net in school in Engels nie, en dis navorsing wat wereldwijd gedoen is, nie net in Suid-Afrika nie, UNESCO is die lichaam wat het gedoen het, eindelijk in Spaans, in die Latijn-Amerika wat hulle gesê het, maar moet kinders nie maar in Engels school gaan, nie, terwijl 90% van die mense Spaans praat.
Mm.
En hulle het gevind dat as jy in jou moedertaal onderrig ontvang, dan is jou vordering en jou progressie soveel beter as wat jy het in 'n vreemde taal doen. En nummer 2, as jy dit vir lang genoeg tyd doen, is jou vermoe om 'n tweede en selfs 'n derde taal baas te raak nog beter as wat het was om van die begin af Engels te praat. So ons allemaal, dis ook nou gesê, dis nie die geval nie, Afrikaans sprekendes in hierdie land is eindelijk allemaal so goed met Engels, dis nie eersnaaks nie. Ons besef het nie, want ons het nog nie noodwendig oorsee dit beleef nie, maar ek het vir die tyd dat ek oorsee was, baie Skotse en Engelse vriende gehad en selfs Amerikaners, en een ding wat hulle nie kon verstaan is, hoe kry ons dit reg om in een gesprek, sê nou maar 5 of 6 Afrikaans sprekendes, praat Afrikaans en dan kom maar iemand wat Engels sprekend is in en
dadelik swaan
ons net in Engels en ons gaan net aan. Middel van die sin, dis omdat ons goed tweetalig is en moedertaal onderrig maak dat jy goed tweetalig.
Oh, well,
so, dit maak sin, so jy het nou jou 12 jaar school in Afrikaans gehad en dan is dit veel makkeliker om oor te skakel op universiteit na Engels toe.
Dis precies,
as dit jou keuse is.
So interessant genoeg, daai spesifieke navorsing verwys na 18 jaar is die ideaal. As jy ten 18 kan jy oorskakel na 2e en 3e taal toe, minimum tot ouderdom 12. So eintlik moet jy jou laerskool ten minste in jou moedertaal voltooi.
So okay, ons praat nou van moedertaal, maar hier Afrikaans. So jy het 'n baie opwindende projek om Afrikaans onderrig vorentoe te vat. So kan jy vir ons kortliks verduidelik waar dit gaan en hoe die luisteraars deel daarin kan hê?
So ons het op hierdie stadium wat ons noem 'n slim effek wat ons in die mark sit nou komende donderdag. Dit is 'n is die eerste in Afrika, wat hulle noem het in Engels, is 'n tokenized bond, soos die oudtydse skuldbrief, gekombineer met cryptocurrency of crypto technologie.
Ons is gevra, ons moet wegblijf van die crypto deur ons finansiële adviseer.
Is dit? Dit is nie cryptocurrency nie, dit is net die technologie waarop gebouw is. En dis 'n belegging wat jy van so min as R5000 kan belê in hierdie slim effek. Dis 'n 10 jaar belegging wat vir jou prima plus 2 rentekoers sal lewer. En die interessantste ding, ons poog om R100 miljoen in te samel met dit. Die interessantste ding daarvan as 'n belegger, en ek gaan self daaraan belê, is dat dit nie net ander ritten of onderskryf is nie, dis ook gewaarborg. So wat dit beteken is, omdat dit onderskryf is, beteken dit ons gaan, ons het die organisatie wat sê, as die mark nie die 100 miljoen vat nie, gaan ons die 100 miljoen vat. So ons het, jy gaan nie die enigste belegger wees, en daar gaan definitief 100 miljoen randse belegging saam met jou, jou belegging wees. En in die waarborgkant is, indien daar iets sou gebeur, nog 'n COVID of wat ook al wat ons besigheid onder sit, dan is daar 'n garantie of 'n waarborg agter daardie belegging wat jou kapitaal en jou opbrengs vir die 10 jaar waarborg.
Dis amazing.
Okay.
Dit klink great. Nou, waar kan 'n mens nog 'n bietjie meer inligting kry oor die MOS?
So op ons webwerwe, ons het verskillendes, elke skool het een, maar ons hoofeen is diemos.co.za. Jy kan ook daar skakels kry na al ons verskillende skole toe en ook na mesh.trade waar jy hierdie slim effek kan koop.
So, voordat ons jou laat gaan en ek hou van om op 'n hoë noot af te sluit, wat is jou droom vir MOS, vir die MOS?
My droom is om teen 2030 30,000 leerders op ons in ons netwerk te kan dien en langtermyn 200 jaar van nou af nog steeds Afrikaanse onderrig in hierdie land moontlik te maak.
That's amazing.
Woody, Rudolf, dankie man. Dankie dat jy kom kuier het vannacht. Dit was vir my 'n bietjie van 'n vreemde konsep om te dink, maar as mens dit in konteks sit soos wat jy nou het, dit is waarheen ons onderrig gaan. Eventueel gaan alles online gebeur en ons moet gewoond raak aan en hoe gouer ons klimatiseer, as ek het so kan stel, hoe makliker gaan dit wees vir ons volgende generaties om te kan aanbeweeg, nie?
Ja, ja, baie dankie, was lekker om hier saam julle te kuier.
Dis Rudolf van Weshuizen gewees, hy is die hoofuitvoerende beampte daar by die MOS initiatief, so as jy wil kyk na 'n bietjie online skool, jy het dalk net gegaan nodig om jou matriek weer oor te doen, doe net sommer online deur MOS. Anders, jy weet, as jy nomad is en jy wil die wêreld travel met wat ons nou geleer het in COVID, al hierdie mense met hulle remote working, vat jou kinders saam, hulle kan nog steeds skool gaan in Afrikaans, as jy in Bermuda sit of in Zanzibar of wherever. Maak net seker as interwebs.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.